je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. U Ujedinjenim nacijama konsultacije o rezoluciji o Srebrenici. Vlast i opozicija u Srbiji i dalje bez dogovora o izbornim uslovima. Nakon navoda o blokadi autobusa na granici sa Hrvatskom, Kosovo poziva građane da ne putuju kroz Srbiju. MUP Srbije negira zadržavanje. Nastavljeno suđenje Miloradu Dodiku zbog kršenja odluka visokog predstavnika u BiH. Uhapšena direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore zbog zloupotrebe službenog položaja. Najmanje 10 osoba ubijeno u ruskom napadu na Černihiv. Guverner Vjačeslav Čaus.
Nedobro rano, na Černihivšćini vorog
zadao. Loše jutro u oblasti Černihiva. Neprijatelj je izveo 3 raketna udar na centar grada. Ima mrtvih civila, mnogi su ranjeni.
Je bahato poranjenih.
Ministri u izraelskoj vladi i dalje navodno raspravljaju o tome kako će zemlja odgovoriti na iranski napad u kojem je ispaljeno više od 300 projektila. Slušaoci Radija Farda, iranskog servisa Radija Slobodna Evropa, pozvali su na uzdržanost obje strane. Slušamo jednog od njih.
Ni pod kojim okolnostima ne želimo da životi ljudi budu uništeni, bilo da su Iranci, Izraelci ili Palestinci ili sljedbenici bilo koje vjere i uvjerenja. Molimo da se izbjegava ratno huškanje, rat i krvoproliće, jer će to imati uznemirujuće i nesretne posljedice.
U emisiji govorimo i o parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, zbog čega se radi o jedinstvenom slučaju, pojašnjava novinar Tomislav Krasnac.
Ne postoji primjer gdje je zapravo predsjednik kojemu je to nestranačka dužnost uključio se u kampanju, u borbu da postane premijer bez da je razdvojeno te dvije funkcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Neformalne konsultacije o nacrtu rezolucije kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici održavaju se danas u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tim povodom tamo su i predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i član predsjedništva BiH Željko Komšić. Sam prijedlog rezolucije na dnevnom redu trebao bi se naći početkom maja. O svemu ovome više slušamo od Šele Ibrahimović.
Neformalne konsultacije o nacrtu rezolucije kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici bit će održane u srijedu 17. aprila u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, objavljeno je na zvaničnoj stranici UN-a. Navodi se kako sastanak sazivaju stalne misije Njemačke i Ruande zajedno sa stalnim misijama Albanije, Bosne i Hercegovine, Čilea, Finske, Francuske, Irske, Italije, Jordana, Kraljevine Nizozemske, Lihtenštajna, Malezije, Novog Zelanda, Slovenije, Turske i misija Sjedinjenih Američkih Država. Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i člana predsjedništva BiH Željka Komšića je uoči neformalnih konsultacija u Njujorku saopšteno da će njih dvojica boraviti u sjedištu UN-a u Njujorku 17. aprila povodom prijedloga rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a. Dodaje se da bi se prijedlog rezolucije na dnevnom redu trebao naći početkom maja. Radio Slobodna Evropa je imala uvid u nacrt rezolucije u kojoj se između ostalog traži da se bez rezerve osudi svako poricanje genocida, te se potiču članice UN-a da sačuvaju utvrđene činjenice i kroz svoje obrazovne sisteme razviju odgovarajuće programe kako bi se spriječio revizionizam i genocid u budućnosti. U rezoluciji se naglašava važnost dovršetka procesa traženja i identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici i omogućavanje njihovog dostojanstvenog ukopa. Poziva se i na nastavak procesuiranja počinilaca genocida. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine zločin u Srebrenici okarakterisao kao genocid, u kojem je u julu 1995. godine pobijeno više od 8000 muškaraca i dječaka iz tadašnje enklave pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Za ove zločine više od 50 osoba je osuđeno na oko 700 godina zatvora.
A povodom današnjeg sastanka o prijedlogu rezolucije o Srebrenici provjerili smo i posljednje izjave Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je ranije negirao da se u Srebrenici desio genocid o dešavanjima iz jula 1995. godine. Slušamo Gorana Katića i Gojka Veselinovića.
Genocid u Srebrenici se nije desio, a da jeste ne bi bilo potrebe da se stalno nameće ova tema.
Presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu protiv Radislava Krstića, bivšeg generala Vojske Republike Srpske iz 2001. godine, navodi da je pretresno vijeće utvrdilo da je u Srebrenici počinjen genocid. Radi se o prvoj presudi Haškog tribunala za genocid tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina. Žalbeno vijeće je Krstiću kasnije smanjilo kaznu, ali je ponovilo stav iz prvobitne presude da je ono što se desilo u Srebrenici bilo djelo genocida. Kada je BiH tužila Srbiju i Crnu Goru za genocid, Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine utvrdio da je na području Srebrenice 1995. počinjen genocid, ali da ga nekadašnja SR Jugoslavija nije počinila.
Na prostoru Srebrenice od 1992. godine do 1995. poginulo prema posljednjoj haškoj presudi 4100 muslimana. Od Srebrenice žele da naprave sinonim za genocid, a i dalje se ne zna koliko zapravo ima poginulih.
Podaci Haškog rezidualnog krivičnog mehanizma navode da je u Srebrenici bilo oko 8000 žrtava, dok je 30000 žena i djece prisilno premješteno. Memorialni centar u Potočarima govori o brojci od 8372 ubijene osobe.
Nije tačna početna kvalifikacija da je genocid djelo u kojem jedna grupa pokušava da biološki eliminiše drugu grupu.
Prema statutu Haškog tribunala, genocid se, između ostalog, odnosi na ubijanje pripadnika neke nacionalne, etničke, rasne ili vjerske grupe, prisilno premještanje djece te grupe u drugu grupu, uvođenje mjera kojima je cilj sprječavanje rađanja unutar te grupe, sve sa namjerom da se ona u cijelosti ili djelimično uništi. Dokumenta Haškog suda ističu da su snage bosanskih Srba znale da će ubijanje muškaraca i prisilno premještanje žena, djece i staraca neizbježno za posljedicu imati fizički nestanak bosansko-muslimanskog stanovništva iz Srebrenice.
Muškarci i žene su odvojeni i poslati na drugo mjesto, a vojska Republike Srpske se obračunavala sa vojskom Alije Izetbegovića i naravno da niko ne isključuje da je tu bilo zločina.
U sudskim procesima za Srebrenicu utvrđeno je da su žrtve bili civili ili ratni zarobljenici. Dokazni materijal prezentovan na suđenjima pokazuje da većina žrtava nije ubijena u borbi već tokom masovnih pogubljenja, te da su u masovnim grobnicama pronađeni povezi za oči te materijal za vezanje ruku.
Genocid je izmišljena forma kojom su pokušali da satanizuju čitav srpski narod i da kroz individualne presude koje su bile na sudovima u Hagu prebace kolektivnu odgovornost na jedan narod, srpski narod.
Presude Haškog i domaćih sudova su za genocid proglašavale krivim pojedince, a ne kolektive, države ili entitete. Haški sud je utvrdio da Srbija i Crna Gora nije odgovorna za genocid u BiH, niti je bila saučesnik, iako tadašnja SR Jugoslavija nije učinila ništa da ga spriječi. Radio Slobodna Evropa je imao uvid u nacrt rezolucije, u kojoj se, između ostalog, traži da se bez rezerve osudi svako poricanje genocida, te se potiču članice UN-a da sačuvaju utvrđene činjenice i kroz svoje obrazovne sisteme razviju odgovarajuće programe, kako bi se spriječio revizionizam i genocid u budućnosti. Srpski narod, kao ni kolektivna odgovornost, ne pominju se direktno u ovom dokumentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Srbija je najavila da će se kandidovati za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija za 2025. i 2026. godinu ukoliko se u Ujedinjenim nacijama izglasa rezolucija o genocidu u Srebrenici. Međutim, koliko je realna mogućnost da Srbija postane nestalna članica Vijeća sigurnosti za najavljeni period? Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ako vi u Ujedinjenim nacijama usvojite rezoluciju o genocidu u Srebrenici, Srbija će se kandidovati za nestalnu članicu Saveta bezbednosti. Tako svetu prete vlasti u Srbiji koje ne priznaju da je zločin u Srebrenici bio genocid. Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, navela je za RSE da predsjednik Srbije ima dugu istoriju pompeznih obećanja.
Verujem da je ovo obećanje isključivo za domaću publiku kako bi opravdao svojim glasačima rezoluciju o genocidu u Srebrenici kao i članstvo Kosova u Savetu Evrope.
Navela je Stradner u pisanoj izjavi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će ako se na Generalnoj skupštini UN-a usvoji rezolucija o Srebrenici, Srbija kandidovati za nestalnu članicu Saveta bezbednosti za 2025. i 2026. godinu.
Istog sekunda ćemo se kandidovati za nestalnu članicu Saveta bezbednosti i ubedljivo ćemo pobediti obe NATO zemlje koje su se do sada kandidovale.
Vučić je to izjavio 14. aprila tokom obeležavanja dana odreda vojne policije specijalne namene. Dan kasnije, gostujući na RTS-u, rekao da će Srbija imati 3 puta više glasova nego te dve zemlje zajedno, jer tvrdi da je u mogućnosti da ih dobije. Mi ćemo sada da budemo birani dokle god hoćemo, kako god hoćemo kao nestalna članica Saveta bezbednosti, koliko god puta možemo, tvrdi Vučić. Nestalne članice bira Generalna skupština, a za izbor je potrebno najmanje 2/3 glasova, što znači najmanje 129 glasova. Kada je u pitanju procedura, kandidature za nestalnu članicu Saveta bezbednosti Zemlje uglavnom prvo obaveštavaju članstvo svoje grupe i traže podršku, navedeno je na sajtu UN-a. Dodaje se da odobrenje grupe onda postaje važan faktor u sljedećem koraku. Nekadašnja ambasadorka Branka Latinović smatra da je Srbija odavno trebalo da se kandiduje za nestalnu članicu Saveta bezbednosti. Međutim, za najavu moguće kandidature za 25. i 26. misli da je teško ostvarljiva.
Zahtevi za kandidaturu se podnosi nekoliko godina ranije, da tu prethode vrlo temeljni i vrlo razgranati kontakti i razgovori.
Nestalne članice Saveta bezbednosti biraju se po regionalnom principu na mandat od 2 godine, a Srbija pripada istočnoevropskoj grupi. Ivana Stradner ocenjuje da je uprkos obećanju Vučića proces kandidature u Savetu bezbednosti veoma složen.
Ja ne mislim da Vučić ima šanse u tome u bilo koje skorije vreme, posebno jer ne može da računa na podršku Zapada imajući u vidu spoljnu politiku koju vodi i podriva demokratiju kako u Srbiji, tako i u regionu.
Upitana može li Srbija da računa na podršku u svojoj grupi, nekadašnja ambasadorka Branka Latinović podsjeća da su njene članice uglavnom u NATO-u i Evropskoj uniji. One bi, kako navodi u svojoj podršci kandidaturi Srbije, vodile računa o spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije.
Činjenica da Srbija ne prati u dovoljnoj meri spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije, može biti samo otežavajući činjenica, a ne nešto što odmeže.
Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji nije se uskladila sa njenom spoljnom i bezbednosnom politikom, odbijajući da uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Za razliku od Srbije, druge zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji sa Zapadnog Balkana pridružile su se sankcijama Rusiji.
Tako da ni tu ne bismo mogli da računamo na neku veću podršku.
Srbija do sada nikada nije bila nestalna članica Saveta bezbednosti za razliku od nekih zemalja u regionu. Tako je Slovenija u januaru ove godine započela drugi mandat kao nestalna članica najvažnijeg tela UN-a, a članice ovog tela bile su tokom 2000-ih i Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Hrvatski birači danas glasaju na parlamentarnim izborima za novi saziv Sabora i budućeg premijera zemlje. Pravo glasa ima 3,7 miliona birača. Prema informacijama Državnog izbornog povjerenstva do 16.30 glasalo je 50,6% birača. U 9 sati navečer bit će saopšteni prvi preliminarni rezultati. A u Zagrebu je jutros glasao i aktualni premijer Andrej Plenković, koji se novinarima obratio na engleskom jeziku.
Jako podržavam to da se Hrvati opredijele za Hrvatsku u kojoj se poštuje Ustav i ustavni poredak.
A u razgovoru sa novinarima nakon glasanja predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je da vjeruje da će HDZ dobiti dosta glasova, ali da će, kako je rekao, Slobodna Hrvatska dobiti više.
I da ćemo morati zatomiti neke svoje razlike i probati spasiti, a da se spasiti, jer za ovu našu zemlju se vrijedi i treba boriti, upravo da zaštitimo od takvih nasilnika.
Radi se o najneizvjesnijim parlamentarnim izborima od proglašenja nezavisnosti Hrvatske 1991. godine. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović neočekivano je najavio da će on biti kandidat za premijera opozicione socijaldemokratske partije. Njegov glavni rival sa kojim se otvoreno sukobljavao po gotovo svim unutrašnjim i vanjsko-političkim pitanjima je dosadašnji premijer Plenković. Zbog čega su ovi izbori neizvjesni i drugačiji od ranijih i šta je to bilo u fokusu tokom predizborne kampanje, pitala sam autora i novinara Večernjeg lista Tomislava Krasnica.
Pa ovo je svakako neobična kampanja, ali neobična je zbog toga što je Milanović sa pozicije predsjednika Republike rekao da se uključuje u kampanju za parlamentarne izbore, bez da nudi ostavku na ovu prvu funkciju, što je na kraju i Ustavni sud rekao da je neustavno. Pa je to jedan do sad neviđen slučaj, ne samo u Hrvatskoj, ja sam se baš potrudio pokušati pronaći primjer bilo gdje u svijetu. Zapad, istok, sjever, jug, ne postoji primjer gdje je zapravo predsjednik kojemu je to nestranačka dužnost uključio se u kampanju, u borbu da postane premijer bez da je razdvojeno te dvije funkcije. Jedan analitičar Žarko Puhovski koji je vrlo ugledan u Hrvatskoj je to odmah na početku kad je Milanović istaknuo kandidaturu rekao da je neobično zato što Milanović preuzima, želi imati ulogu i igrača i suca. suca u smislu da predsjednik Republike daje mandat novom mandataru vlade. Dakle, Milanović bi sebe zamislio ili našao bi se u toj situaciji da sam sebi daje mandat.
Kako bi se ovi, ali i naredni izbori u Hrvatskoj mogli odraziti na prilike u BiH?
Pa to je još jedna tema koja iz hrvatske perspektive, vanjsko-politička tema, ali bitna zbog toga što je BiH susjedna zemlja, ali tema na kojoj opet se to neko rivalstvo između Plenkovića i Milanovića vidjelo i pojačavalo na takvoj temi. Plenković je kroz Europsku uniju i kroz Europsko vijeće proteklih nekoliko godina zagovarao, zalagao se za to da BiH dobije što prije napreduje na europskom putu, što se sad na kraju i dogodilo sa odlukom o otvaranju, o početku pristupnih pregovora između BiH i Europske unije. Ali čitavo to vrijeme kako je ta Plenkovićeva neka politika stvaranja uvjeta da BiH napreduje na europskom putu, kako je išla korak po korak, čitavo vrijeme je Milanović tu politiku nazivao kukavičkom ili optuživao je Plenkovića da ne radi dovoljno za interese Hrvata u BiH. Znam da je Plenković čitavu tu svoju politiku vodio sa porukom da mi to radimo jer je dobro i za Hrvate u BiH kao konstitutivni narod. Ali ta tema Bosne i Hercegovine je postala opet, neću reći zagađena, ali obilježena njihovim političkom netrpeljivošću i tom tvrdom kohabitacijom koja je postojala između premijera i predsjednika. Kolateralna žrtva i te neke njihove svađe, čestih njihovih svađa, je bila Bosna i Hercegovina. Jer Milanović je i dan danas i u zadnjim svojim izjavama i tokom kampanje spominju kao da europski ovi pristupni pregovori za Bosnu i Hercegovinu ne znače ništa, da će to trajati beskonačno, da to nije nikakav pomak i da Plenković općenito i Hrvatska se nisu potrudili ništa napraviti za BiH.
Osim parlamentarnih izbora, ove godine se održavaju i izbori za Europski parlament koji će također biti održani u Hrvatskoj, osim toga i predsjednički izbori. Da li bi ovi parlamentarni izbori možda mogli biti pokazatelj i mogućeg trenda glasanja i na ostala dva?
Pa sigurno će biti, ali pošto su ovi parlamentarni tako neobični, oni diktiraju glavnu dinamiku i za ova ostala dva izborna ciklusa. Tako da tek kad vidimo kako će ovi parlamentarni završiti, će se moći reći kako će i predsjednički izbori završiti. Ali europski izbori su sad nekako u sjeni ove nacionalne politike koja je zbog ovih parlamentarnih izbora i zbog ove neobične kandidature predsjednika Republike za mjesto premijera. Europski izbori su postali, nestali su, europske teme su nestale opće iz svih rasprava, iz svih javnih nekih kampanja. Svi zastupnici u Europskom parlamentu iz SDP-a su se uključili na izbornim listama za Hrvatski sabor. Dakle, pokušavaju i svojom možda popularnošću koju imaju kao zastupnici u Europskom parlamentu mobilizirati birače, ali za izlazak na ove parlamentarne izbore za Hrvatski sabor. Tako da se događa neko prioritiziranje. Prioritet je su ovi izbori, nacionalna politika, parlamentarni izbori za Hrvatski sabor, a europski izbori su nekako pali u drugi plan. Ali možda kad završe ovi izbori se to ipak promijeni i više dođu do izražaja europske teme. Ali za sad je ovako, ja bih rekao da europske teme i te neke rasprave su potpuno minorne i potisnute, inferiorne s ovim raspravama koje se tiču nacionalne politike.
A cijeli razgovor sa Tomislavom Krasnicom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Osim u Hrvatskoj, glasanje na parlamentarnim izborima traje i već drugi dan na prostoru Bosne i Hercegovine. Državljani Hrvatske u ovoj zemlji imaju pravo glasa za 3 saborska zastupnika iz dijaspore, a pravo glasa ima preko 220.000 glasača. Najzanimljivije će svakako biti u Hercegovini, gdje je registrovan i najveći broj osoba sa pravom glasa za hrvatske izbore. U Mostaru, kojem gravitira najveći broj hrvatskih državljana u BiH, birači su na glasačkim mjestima za Radio Slobodna Europa govorili o svojim motivima za izlazak na izbore, kao i o činjenici da se glasanje održava radnim danom, a ne vikendom, kako je to do sada bilo uobičajeno. Sa njima je razgovarao Mirsad Behram.
Biračka mjesta za šire područje Mostara, uključujući i zapadnu Hercegovinu, gdje uglavnom živi hrvatsko stanovništvo, otvorena su u kampusu sveučilišta Mostar. Zašto je izašao na izbore? Birač koji se predstavio kao Drago Čuljak kazao nam je.
Pa znači mora to svoju građansku dužnost ispuniti da vlada oni koga ja mislim da bi trebao vladati, ne da mi drugi neko nameće svog.
Neki od glasača također su nam kazali.
Građanska dužnost. Ja svoje obavim.
Poslušaj, građanska dužnost koju moramo ispuniti ovoga, mislim, nemamo se šta tužiti danas sutra da govorimo o nekim političarima, niste uradili ovo ili niste ovoga ispunili naše očekivanja. Ako nisam glasovao, nemam pravo to govoriti.
Zato što izlazim svaki put. Nikad nisam propustila. I u džipu sam nila dolazila.
S obzirom na to da su neki od hrvatskih zvaničnika BH vlasti bili najavljivali mogućnost proglašavanja neradnih dana za vrijeme glasanja za izbore u Hrvatskoj, što se na kraju nije dogodilo, glasače smo pitali da li bi to moglo utjecati na odziv. Evo kako su neki od birača to komentirali.
Neradni dan, mislim da bi će na nas otišlo negdje u vikendice na more ili ne znam nije gdje, neke druga mjesta. Tako da mislim da je čak bolje što je radni dan. Po meni, da znam.
Sve je dobro, samo što ne baš puno ljudi. Radni je dan za nas, tako da je vjerojatno ljudima nezgodno izaći posao. Mislim da je to problem za većinu ljudi koji ne rade u javnom sektoru.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Dane nakon što je Skupština Vijeća Europe usvojila preporuku da Kosovo primi u članstvo, Gerald Knaus iz Europske inicijative za stabilnost, sa kojim je razgovarala Valjona Tela, kaže da je podrška za Kosovo bila velika, ali i da je dobro što poslanici nisu glasali u skladu sa stavovima svojih zemalja. Za izvještaj je glasao 131 poslanik od 171 prisutnog. Protiv je bilo 29, dok je 11 bilo uzdržano.
Mr. Knaus, Parliamentary Assembly of Council of Europe.
Gospodine Knaus, Parlamentarna skupština Saveta Evrope je preporučila da Kosovo bude pozvano da postane član te organizacije. Da li je bilo iznenađenja za vas u smislu debate i glasanja?
Well, I think if we look at...
Ako pogledamo posljednji mjesec, a ne samo posljednji dan, ovo je bio period pun iznenađenja. Mnogi od ključnih ljudi u Parlamentarnoj skupštini su iz zemalja koje ne priznaju Kosovo. Izvjestiteljka je iz Grčke, šef liberalne grupe u Parlamentarnoj skupštini je iz Rumunije, predsjednik skupštine je iz Grčke. Širom ne samo Evrope i partijskih grupa, već i zemalja koje priznaju Kosovo i onih koji ga ne priznaju, podrška je bila široka. I u odborima, u političkom odboru koji se sastao prije nekoliko nedjelja u Parizu i u pravnom odboru koji se sastao ove nedjelje u Strasburu, podrška je bila ogromna.
How do you comment the decision of some...
Kako komentarišete odluku nekih poslanika Italije, zemlje koje priznaje Kosovo, da budu uzdržani prilikom glasanja? Protiv su glasali i pojedini mađarski poslanici.
Dobro je što poslanici nisu glasali u skladu sa stavovima svojih zemalja. U većini slučajeva to je išlo u prilog Kosovu. Ali istina je da su neke delegacije, poput one Italije, bile podijeljene. Neki Italijani su glasali za Kosovo, mnogi su bili uzdržani. U slučaju Mađarske vidjeli smo promjenu u dužem periodu. Mađarska se ponaša kao zemlja koja ne priznaje Kosovo, glasajući protiv njegovog napretka na putu ka međunarodnim institucijama. Nijedan slučaj nije iznenađujući, ali ukazuje na problem sljedećeg velikog koraka, glasanja u Komitetu ministara u maju. Uzdržanost Italijana znači da neke zemlje, Italija je jedna od njih, i neke druge koje ne priznaju Kosovo, i dalje kažu da je vjerovatno prerano za konačnu odluku. Nemaju mnogo argumenata, ali će biti potrebno mnogo lobiranja onih koji vjeruju da bi članstvo Kosova u Savjetu Europe bilo dobro za ljudska prava na Kosovu, ali i za stabilnost na Balkanu.
Razgovor sa Geraldom Knausom moći ćete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. U posljednjih 7 godina u Crnoj Gori ubijeno je 19 žena. U 16 slučajeva riječ je o femicidu, koji kao posebno krivično djelo ne prepoznaje crnogorsko zakonodavstvo. Kakve su kazne za ubistva žena nakon što Europska komisija godinama upozorava na blagu kaznenu politiku za nasilje nad ženama u Crnoj Gori? Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šepanović.
U Crnoj Gori je prema podacima Centra za ženska prava od februara 2017. do januara ove godine bilo 15 slučajeva femicida. Pretragom sudskih spisa i medija Radio Slobodna Evropa je došao do podataka o 19 ubijenih žena u tom periodu, od čega su 16 usmrtili emotivni partneri i srodnici. Dva slučaja su kvalifikovana kao ubistvo iz koristoljublja, a u jednom slučaju ubistvo zbog neriješenih imovinskih odnosa. Zvaničnih podataka o broju femicida nema jer sudovi nemaju preciznu statistiku, potvrdila je ZRS Marija Raković iz Podgoričkog višeg suda. Evropska komisija je i u posljednjem izvještaju o napretku Crne Gore za 2023. navela da je veoma zabrinjavajući problem trend rasta broja femicida i to što je sudska praksa za nasilje nad ženama veoma blaga. Najmlađi počinilac ubistva je, piše u optužnici, u trenutku izvršenja krivičnog djela imao 15 godina i 9 mjeseci, a najstariji 89. Najmlađa ubijena žena je imala 18 godina, najstarija 84. Najmanja dosuđena kazna izrečena je maloljetniku, 3 godine vaspitne mjere u ustanovi zavodskog tipa. Za punoljetne najmanja kazna za ubistvo žene od strane partnera je 12 godina zatvora, a najveća 40. Govoreći o kaznama, bivši predsjednik Ustavnog suda i univerzitetski profesor Blagote Mitrić je za Radio Slobodna Evropa rekao:
dakle, kazne su od 12 do 40 godina. To pokazuje da su kazne krivičnih sudova ili krivičnih sudija vrlo neujednačene. Sa koje je razlog, teško je mu to zalazim, ali je jedna činjenica da su sva ta krivična djela, sva ta ubistva žena, uglavnom, po mom sudu i ono koliko sam ja pratio, ja mislim da je većina tih ubistava izvršena na onaj najteži mogući naziv koji kvalifikuje krivični zakonik, a to je na svirep način iz niskih pobuda.
Mitrić naglašava:
12 godina, odnosno na 40. Na mene to ne niska, nego pre niska kazna za tako. Jer i tu ima elemenata svireposti niskih pobuda.
On smatra da je kazna od 12 godina premala, a da kaznu od 40 treba izricati u izuzetno teškim okolnostima, jer je, kako kaže, ona teža od smrtne.
30 ili 40 godina, ali sa 30 godina ipak ima čemu da se nada bar u ostatka života. A sa 40 godina je osuđen, mukvalno osuđen je na sam reuzatu.
Mitrić smatra da na određivanje visine kazne mogu da utiču i nekakvi lični razlozi.
Prateći sve te slučajeve, a to nam pokazuje evo i naša ta krivično-pravna zbilja koja je sve uhapšena u posljednje 2-3 godine od tih vrhovnika naše pravne vlasti, pokazuje nam da su to sve bile, kako bi narod rekao, mutne rabote kod određivanja visine presude.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podrška i obuka za sudije i tužioce kako da tretiraju rodno zasnovano nasilje kroz traumatski informisan pristup mogu pomoći Kosovu u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa glavna zamjenica direktora Kancelarije državnog sekretara Sjedinjenih Država za globalna pitanja žena Katrina Fotovat. Sa njom je razgovarala Amra Zeyneli dan nakon još jednog ubistva žene na Kosovu.
What could be immediate steps Kosovo can take to...
Šta bi mogli biti hitni koraci koje bi Kosovo moglo da preduzme kako bi se sprečila ova ubistva?
I think one of the important things to do is have those dialogues.
Mislim da je jedna od važnijih stvari da ponovo imamo dijalog i da razgovaramo sa preživelima. Ovde na Kosovu postoji toliko mnogo fenomenalnih organizacija koje vode žene. U stvari, mi vidimo Kosovo kao nekoga ko bi mogao da nauči druge širom svijeta kako treba da se radi sa preživelima. Uz iste napore ovde na Kosovu, na domaćem terenu, mislim da je to možda najbolje mesto da se počne. Znate, mislim da je jedna od oblasti za koju vidimo da je naročito korisna to da žene dovedemo na političku scenu. Dakle, razgovor sa parlamentarcima i svakako sa predsjednicom, vidjela sam da je bila veoma emotivna u vezi sa ovim konkretnim slučajem, kao i sa drugima, i traženje rješenja koja su realna sa kojima se suočavamo u postkonfliktnim zemljama širom svijeta. Postoje ciklusi traume koji se javljaju u svakoj generaciji. Zato je potrebno da se pobrinete, da to prepoznate i da se time pozabavite kao nečim za šta znamo da će se dogoditi. Postoji trauma koja se dešava iz sukoba za koju moramo da budemo sigurni da se bavimo njome na Kosovu.
We know will happen. There is a trauma that happens from conflict that we need to make sure that we're addressing.
Ovaj intervju, ali i ostale sadržaje oko rodno zasnovanog nasilja možete pronaći i u rubrici Ženske sjenke Radija Slobodna Evropa. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednje evropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.